Добро утро, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
Аз съм Наталия Цекова, Нати. Анджи, да ти се похваля, аз отивам на море.
Нати, супер! А мен няма ли да ме вземеш? Имам перфектната книга за морето.
Ако е толкова перфектна и ще я представим в рубриката ни Четене с разбиране, може и да помисля дали да те взема.
Трябва да помислиш, защото тази книга е пътеводител за малки и големи от дълбините на морето и неговата история, та чак до неговото бъдеще. Така че не е за пропускане. Тази книга е по текст на Александра Георгиева с редакция и научна консултация на Никола Кереков, а дизайна и илюстрациите са на Радимира Йорданова и Симеон Желев. Корекцията пък е на Русанка Одринска, но ние ще си говорим за тази книга с представител на издателството, който се казва Николай Кънчовски.
Това е прекрасно. Дано книгата учи и как трябва да пази морето от замърсяване.
Да, Нати, със сигурност книгата ще има и такава мисия за бъдещите си читатели с прекрасните илюстрации в нея.
Разбира се. Но кажи ми сега какво ще правим и в другата ни любима рубрика «Героите разказват». Какво ще представим?
Ами пак ще е морско. Един древен остров.
Ах, пак почваш да ме разпитваш. Добре, значи този остров е Крит.
Не, български е. От него се е вдъхновявал един известен поет. Там има и негов музей. А поетът е Христо Фотев. Сега вече няма как да не познаеш.
Остров Света Анастасия!
Браво, Нати!
Браво на теб, Панджи! Ставаш все по-милостива към мен с изпитванията, за което ти благодаря.
Със сигурност ще си ми още по-благодарна, като чуеш за днешното ни ястие.
Ла-ла, кажи какво е, бързо.
Не мога всичко да ти кажа. Това ще е изненада.
Ех!
А сега е време за малко музика.
Да, разбира се, време е нашата редакторка Антонина Тодорова да пусне звука на морския бриз.
Нека морските ръце на звукорежисьора Кристина Петкова пуснат песента сега.
Да започваме!
Нати, готова ли си да се разходим на остров Света Анастасия?
Да, обаче, Анджи, как ще стигнем до там?
Само с кораб или с лодка. Няма друг начин.
Мен не е страх.
Няма страшно, Нати. Ще видиш колко е хубаво. Хайде.
Хайде.
Морето е синьо и понякога се обърквам къде свършва едното и къде започва другото. Даже ми се е случвало както си летя и неволно да цъмбурвам във водата.
Потвърждавам, да. Виждал съм чайки като вас, които се объркват и цопват в морето.
А вие коя сте?
Аз съм остров Света Анастасия и се намирам в Бургаския залив. Имам честа да съм единствени обитаем остров по българското Черноморие.
Не знам дали това е вярно. Аз лично съм обитавала други острови по Черноморието.
Да, но като казвам обитаем остров, имам предвид обитаем за хора.
Така кажете. Впрочем, нас чайките явно не ни смятате за хора.
Ами нормално, защото не сте хора, а чайки. Но бъдете сигурна, че аз уважавам както хората, така и птиците.
Добре, вярвам ви. Изглеждате като честен и благороден остров.
Все пак съм кръстен на светица. Вие знаете ли нещо за Света Анастасия? Знаменитата лечителка.
Да си призная, не.
Сега ще ви разкажа. Света Анастасия е родена в семейството на древноримски благородници. Тя е била омъжена за сенатор, който обаче умира и тя наследява богатството му. Познайте какво е направила Анастасия с наследството.
Купила си Колизеум.
Не, разбира се. Не. С богатството тя помагала на затворените в тъмници християни. Християни. Лекувала ги, давала им храна, а понякога съдействала за освобождаването им. Нещо повече, с времето Анастасия станала толкова добра в лечението, че била наречена фармаколитрия, т.е. избавителка от страданията.
А вие какво общо имате с тази светица, че сте кръстен на нея?
Поне от 15 век насам, тук има манастир, който носи нейното име. Част от светата обител е запазена и до днес. Но манастирът е минал през много премеждия, като през средновековието дори е бил нападан от пирати.
Леле, звучи много страшно.
Ами страшно е, да, да. Една легенда гласи, че веднъж, когато пиратите атакували манастира, монасите се помолили на света Анастасия да им помогне. Светицата чула молитвите и изпратила силна буря, която потопила пиратския кораб. Впоследствие той се превърнал в камък.
Наистина в камък?
Това повтаряме само легенда. Всъщност, аз самият съм се появил вследствие на вулканично изригване, а скалните образования, като вкаменения пиратски кораб, гъбата, дракона и портата на слънцето, са се оформили около мен под влиянието на морските вълни и бурите.
Знаех си, че всичко си има научно обяснение. А освен с манастир, с какво още можете да се похвалите?
Момент. Имам да ви споделя още нещо любопитно за манастира. Можете ли да предположите в какво е превърнат той през 1923 година?
Ами, може би в площадка за приземяване на чайки.
Не, грешите. В затвор. Но години след това аз, островът Света Анастасия, се превърнах в любимо място на творците от Бургас. Поетът Христоф Отев, например, беше наричан губернатор на острова, понеже прекарваше много време тук.
Мога само да кажа, не е измислица морето. И щастието съществува.
О, виждам, че познавате и цените поезията на Фотев. А аз съм свързан и с други видове творчество. Например, кино. Тук са заснети филмите «На малкия остров» с режисьор Рангел Вълчанов и «Островът» с режисьор Камен Калев.
Еха! А в днешно време какво да очакват вашите посетители?
Тук те могат да видят фара, който направлява корабите повече от 110 години. Също така могат да пренощуват в манастирска килия от средновековието или да разгледат манастирската църква Успение Богородично. Могат и да се насладят на интересни музейни експозиции.
Доста любопитно. Със сигурност ще разкажа на чайките и хората за вас.
Чудесно! Заповядайте, всички сте добре дошли. Чао!
Дойде време да разтворим страниците на книжката «Черно море» по текстове на Александра Георгиева с редакция и научна консултация от Никола Кереков, с дизайн и илюстрации на Радимира Йорданова и Симеон Желев. А за нея ще ни разкаже представител от издателството, което представя тази енциклопедична книга, а именно Николай Кънчовски.
Четене с разбиране.
На гости ни е Николай Кънчовски, с който ще си поговорим за книгата «Черно море». Той е представител на издателството, което издава тази енциклопедична книга, нали така?
Точно така, здравейте.
Всъщност тази книга ни разказва за Черно море, но има и други много интересни факти, които така на пръв поглед, като кажем Черно море, си казваме, ние знаем всичко за него, защото живеем така близо до него, в нашата страна се намира и така, но общо взето се оказва, че не знаем със сигурност доста неща и ние възрастните, както и децата. На първо място ми направи впечатление планетата Вода. Какво представлява тя?
Да, това е част от предговора всъщност на Никола Киреков, който е научен редактор и консултант, освен това на книгата. Той избра да я нарече така, именно защото над 70% от повърхността на планетата всъщност е съставена от вода, което предполага и всъщност името й може би да бъде по-правилно именно планетата вода.
Всъщност книгата отговаря и на въпроса как се създава море, как наистина.
Тук авторката Александра Георгиева и Никола ще се справят много по-добре от мен в това да разкажат как се създава, но за мен лично като издател, който се впусна в този проект, беше особено интересно да разберем неща, които обикновено не си даваме сметка. Например, за това, че Черно море е било езеро. И то не е твърде отдавна. Само преди 8000 години всъщност протока през Босфора се е отворил, нахлула е вода от Средиземно море и това всъщност добавя тази соленост в Черно море и то става вече това, което ние днес познаваме. То е доста характерно, доста различно от повечето морета в света, именно заради тази си ниска соленост.
Всъщност важен въпрос е и защо нашето море е черно. Какво можем да кажем?
Отново в книгата със сигурност се подбрани много по-точни думи. Аз не съм човек на науката, също така не съм и писател, но за мен особено беше интересно също, че тъй като морето е съставено и това е описано и в книгата, дори визуално доста добре от художниците, е съставено, грубо казано, на три слоя. Един сероводороден слой, в който няма кислород, там изключително добре се консервират всъщност всички запазени стари кораби, които са потънали. Има така, грубо казано, един междинен слой и кислородния слой. Това предполага и доста по-различен живот в Черно море, което през процесите, които преминават, и води до това да го наричаме черно.
Всъщност, какво представляват и живите пясъци? Не можем ли да кажем и като цяло пясъците и дюните на Черно море, може би така по-общо да кажем?
Със сигурност за това не съм отново абсолютно подготвен, за да мога да ви разкажа в детайли, но, например, отново интересно беше, че в България до около 50-те години е имало живи дюни, които вследствие на застрояване са изчезнали, за съжаление. Това е отново и част от това, което, заради което създавахме енциклопедията, да покажем как ние самите като хора, като общество комуникираме с морето, как съжителстваме около него, как му влияем ние всеки ден, как му влияем през това да го застрояваме, как изчезват интересни неща, като живите дюни. Също така, какво се случва, когато си изхвърлим букука в реката, този букук отива в морето, там в рибата, когато става въпрос за микропластмаса, има безброй вече изследвания за това как влияе върху живите организми, а накрая рибата си я слагаме в чинията, независимо дали се намираме в Бургас, Варна или в София.
Да, това също е един много важен въпрос, който засяга книгата. Какво се случва с буклука и защо и как трябва да пазим така нашето море, защото може би често се дължи на невнимание това, което се случва с така оставянето на отпадъци на плажа. Понякога може би хората забравят да си ги приберат, но наистина трябва да създадем така един рефлекс, който да ни припомня, че е много важно да се огледаме около себе си или пък ако си изпуснем нещо в водата, нали, да се опитаме да си го намерим, колкото и да е трудно, за да не замърсяваме все пак самото море.
Да, със сигурност най-големите проблеми за морето не идват обаче от
невнимание.
Това случайно изпускане на отпадък. Случва се. Проблема идва наистина от нехайството и от неразбирането за това какво се случва и това, че всички ние в крайна сметка съжителстваме като един почти общ организъм. И всички процеси си влияят малко или много. По същия начин, по който природата е повлияла на това Черно море да бъде сформирано преди няколко хиляди години. По същия начин ние му влияем днес. Просто мащаба на времето е такъв, че ние в момента не си даваме толкова сметка, защото не го виждаме непосредствено. Може би не го виждаме и то не се случва. Промяната не се реализира в рамките на месец, два, година. Микропластмасата се разгражда от порядък на години.
Това също пречи не само на самото море и на климатичните условия, но и на така живите организми в водата, които реално стават и застрашени някои от тях като видове. Но разбира се, са много любими и за малки и за големи. Понякога не е толкова. Например, водораслите не всеки обича. Но какво можем да кажем така за богатството, растителното и животинското на Черно море? Какво можем да срещнем?
Интересно е... Изключително богатство, разнообразие и изключително различните истории, добрите примери от една страна, лошите примери от друга страна, в които са много. Наистина в процеса на работа по книгата, консултантите, с които сме се срещали, са ни разказвали изключително интересни истории от това как биват привнесени видове от японски кораби в Черно море. Те заживяват там, започват да ловуват или да стават част от хранителната мрежа, която е изключително сложна. До такива примери като изчезването на тюлена монах, който със сигурност и за децата би бил доста интересен, доста интересен вид. Но за съжаление, поради отново нехайство, неразбиране, прекомерно ловуване, всъщност този вид е безвъзвратно изчезнал.
Има ли акули в Черно море?
Има. Има. Те са доста малки, от порядъка на метър и половина дължина, но има пък нещо, което е много-много по-голямо. За мен лично, особено когато го видя, е доста по-стряскащо и това е есетрата, по-специално муруната. Тяхната история е изключително интересна. Всъщност това са видове, които са съжителствали с динозаврите. Това са видове, които са отново изключително застрашени. Те живеят по поречието на река Дунав, влизат в Черно море, след това правят обратно завръщане. Някои техни видове могат да достигнат дължина от 7 метра, което е далеч по-голеше, отколкото една малка акула, която можем да видим в Черно море.
Но, слава богу, тези видове, така, които могат да ни сплашат, са доста надълбоко във водата, нали, да не се плашим чак толкова.
Сигурно с покрай брежието няма какво да ни притеснява.
Много благодарим за този разговор на Николай Кънчовски и пожелаваме на всички наши слушатели, деца и техните родители да се срещнат с енциклопедичната книга «Черно море».
Черно море е едно от най-замърсените морета в света. Това се случва поради две основни причини. Основният източник на отпадъци е самото морско крайбрежие. Там хората, които идват на почивка, често забравят да изхвърлят чашките, бутилките, сламките, чиниките и турбичките си. Оставят заровени в пясъка на плажа или разхвърляни в крайморските паркове. Те обаче не се изпаряват, а попадат във водата. Оттам се раздробяват на миниатюрни пластмасови частички, които рибите изяждат заедно с храната си. А когато си поръчаме риба за вечеря в ресторанта, пластмасата, която сме забравили да изхвърлим, се връща обратно при нас. Друга голяма част от отпадъците идват от реките, които се вливат в Черно море, особено от река Дунав. Като най-дълга в Европа, по пътя си тя успява да събере огромно количество баклук. Той идва от заводите, които понякога изхвърлят неправилно токсични вещества. От фермерите, които използват изкуствени торове и пестициди, които се отмиват от нивите и попадат в реките и оттам в морето. От корабите, които превозват нефтопродукти. Разбира се, голям проблем е, че много хора изхвърлят отпадъците си и канализацията си близо или направо в реките. Връзката на нашето море със Средиземно се осъществява само чрез един тъничък проток – Босфора. Това пречи на водата от Черно море свободно да се смесва с тази Средиземно море. И така боклукът се натрупва и става все повече, защото не може да се оттече. Нашата дейност води и до още един голям проблем за нашето море. Това е еутрофикацията. Тази сложна дума означава, че водораслите на повърхността на морето се развиват твърде бързо, основно на места, където в морето са попаднали замърсените води, съдържащи вещества, с които те обичат да се хранят. При това те стават толкова много, че във водата се образуват зони, в които кислородът е много малко или направо липсва. Това застрашава живота на останалите морски обитатели и може да доведе до изчезването на цели видове.
Колко си хубава, Господи, колко си хубава. Колко са хубави ръцете ти и нозете ти, колко са хубави, и очите ти, колко са хубави, и косите ти, колко са хубави. Колко си хубава, Господи, колко си истинска.
Анджи, благодаря ти за комплиментите, но вече освен хубава съм и много гладна.
О, Нати, аз не говорех на теб. Просто рецитирах стихове на Христо Фотев.
Е, браво, браво. Голяма изненада си ми спретнала. Стихове, стихове, стихове. Ами храната къде?
Добре, спокойно. Започваме с нашия крем от печени дюли. Слушай сега. Необходимите съставки са 2 големи дюли, обелени и нарязани. 180 грама захар, настъргана кора от 1 портокал, сока на половин лимон, 400 мл вода, 350 мл пълномаслена сметана, течна 35% и 200 грама крема сирене.
Така, за украсата ще ни трябва 100 грама захар и 50 грама лешници.
Така, започваме да приготвяме. Значи, в намаслената тавичка подреждаме парчетата дюли и ги поръсваме с захарта, слагаме портокаловите корички, лимоновия сок и водата.
Покрийте с фолио и печете на 25-30 минути в загрята на 180 градуса фурна. Дюлите трябва да станат розови и меки.
Оставете ги да изсинат, разделете ги на две части. Едната разбийте на пюре, а другата нарежете на ситни парченца.
Сок от печените дюли редуцирайте в малка касерола до сироп. Смесете пюрето от дюли с нарязаните.
Нати, касерола предполагам е купичка.
Точно така.
И за крема сега трябва да разбием сметаната до меки връхчета. Отделно разбиваме крема сиренето до крем с малко от сиропа и смесваме тези две различни смеси.
Сега трябва да сглобиме. Красива чиния сипете малко чиз крема, дюлите и малко от сиропа, като ги редувате на слоеве. Завършете с слой от дюли. Преди сервиране украсете с карамелизирани лешници. В касерола загрейте захарта до златист карамел.
Изсипете карамела върху ядките, оставете всичко да изтине и ги натрошете.
Ех, Анджи, готов е нашия сладкиш!
О, Нати, да! Добър апетит! Аз отивам да поплувам.
Хубава събота, скъпи деца! До утре!